รัฐบาลจีนประกาศโครงการที่เรียกว่า Internet Plus โปรแกรมไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะโดยมุ่งส่งเสริมการค้าขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะและเน้นช่วยเหลือบริษัทรุ่นเก่าในจีนสร้างกำไรผ่านการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตค่ะนอกจากนี้นะคะจีนยังมุ่งเน้นการผลิตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งเป้านะคะว่าจะผลิตให้ได้ถึง 2,500 ล้านชิ้นภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะในปีนี้นะคะบรรดาบริษัทเทคโนโลยีในจีนต่างแข่งขันกันนำผลงานคิดค้นใหม่ๆออกมาวางตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้าน Operating Systems การผลิตสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ก้าวหน้ามากขึ้นบริษัท Tencent Holdings บริษัทอินเทอร์เน็ตจีนได้เปิดตัวระบบ Operating System สำหรับสมาร์ทโฟนและสมาร์ทวอชนะคะโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถรองรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในจีนและในประเทศอื่นๆได้เกือบถึง500ล้านคนค่ะเช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตอย่าง Google นะคะบริษัท Tencent Holdings แห่งจีนย้ำว่าทางบริษัทจะเน้นการออกแบบซอฟต์แวร์เป็นหลักค่ะทางด้านบริษัท Huawei Technologies ได้แนะนำสมาร์ทโฟนตัวใหม่รุ่น Honor 4C โดยนำออกสู่ตลาดในราคาย่อมเยาเพื่อแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งค่ะโดยเสนอขายโทรศัพท์รุ่นนี้ในราคาเครื่องละ129ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะโดยตัดราคาลงมาถึงครึ่งหนึ่งค่ะเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่น MI 4ของคู่แข่งและถูกกว่า iPhone 6ที่ขายในราคา750ดอลลาร์สหรัฐหลายเท่าตัวทีเดียวค่ะนายจอร์จเจาแห่งบริษัทหัวเว่ยกล่าวนะคะว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Honor 4C จะวางขายทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะเพื่อลดค่าลงทุนทางการตลาดลงนอกจากนี้นะคะจีนยังเป็นตลาดทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะบริษัทเซี่ยงไฮ้เชนกิงอินดัสทรีได้เปิดตัวหุ่นยนต์ชื่อหยางหยางที่ควบคุมให้สั่นหัวได้และสามารถกอดคนได้ด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะสร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทกับนายฮิโรชิอิชิกุโรผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ชาวญี่ปุ่นค่ะคุณชูฟังผู้อำนวยการด้านการวิจัยแห่งบริษัทเซียซันโรบอทแอนด์ออโตเมชันได้กล่าวนะคะว่าจีนยังคงมีอัตราการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่อหัวคนงานต่ำอยู่ค่ะคืออยู่ที่30ตัวต่อคนงาน 10,000 คนและด้วยเหตุผลนี้เองนะคะตลาดหุ่นยนต์ในจีนจึงจะเติบโตอย่างรวดเร็วภายใน 5-10 ปีข้างหน้าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ตลาดผู้บริโภคเทคโนโลยีไฮเทคในจีนจะขยายตัวมากขึ้นอย่างมากจีนยังประสบกับปัญหาอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันที่ยังมีความเร็วต่ำอยู่เนื่องจากมาตรการควบคุมการใช้และเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลค่ะผลการสำรวจหลายชิ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะพบว่าความเร็วทางอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โดยเฉลี่ยในจีนจัดอยู่ในอันดับที่40ของโลกค่ะโดยนำหน้าอินโดนีเซียเพียงเล็กน้อยและตามหลังมาเลเซียเม็กซิโกและตุรกีบรรดาผู้นำระดับสูงของจีนหลายคนออกมาพูดถึงปัญหานี้กันนะคะแต่ยังไม่มีใครแก้ปัญหานี้กันค่ะซึ่งหลายคนเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีที่รัฐบาลจีนใช้ในการควบคุมอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Great Firewall หากเทียบกับฮ่องกงนะคะที่มีระบบอินเทอร์เน็ตคนละระบบกันกับจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงกลับมีความเร็วทางอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับที่4ของโลกค่ะคุณเจคอบคุกผู้อำนวยการบริษัทให้คำปรึกษา Web Presence ในจีนชี้นะคะว่าการควบคุมอินเทอร์เน็ตในจีนไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจีนอย่างแน่นอนค่ะเพราะทำให้สมาร์ทโฟนของจีนอาจจะขายออกยากกว่าบริษัทคู่แข่งต่างชาติเพราะรัฐบาลจีนควบคุมการเข้าถึงแอปต่างๆค่ะส่งผลให้เว็บไซต์และผู้สร้างแอปทั้งหลายนะคะมีรายได้น้อยลงอย่างมากในจีนคุณคู่กล่าวนะคะว่านี่ทำให้รายได้จากการโฆษณาลดลงค่ะส่งผลต่อเนื่องให้มีการลงทุนน้อยลงในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ค่ะทักษณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน